Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруу.
Эфирда яшлык аланы тапшыруу.
Сәлем дуслар, микрофон алдында Роил Содри. Яшлык аланына рәхим итегез. Күптән түгел генә Казандагы Моң театр мәйданчыгында «Видимо, невидимо» проекты кысаларында әзерләнгән спектакльләр тәкъдим ителде. Әлеге проект республикабызның авыл мәктәпләре укучылары белән 3-нче ел рәттән гамәлгә ашырыла. Аның кысаларында берничә режиссер авыл балалары белән спектакльләр әзерли. Тамашалар башта авылда күрсәтелә һәм аннан соң Казанда Моң театр мәйданчыгында тәкъдим ителә. Соңгысында бездә булдык. Режиссерлар, проектны оештыручылар һәм яш артистлар спектакльләрне караган тамашачылар белән аралашып кайттык. Алдан ук әйтеп куйык. «Видимо, невидимо» проекты «Живой город заманча сәнгатькә ярдәм» фонды тарафыннан «Татнефть» акционерлык җәмгыяте грантына башкарыла. Тарихка күз салсак, әлеге проект беренче тапкыр 2023 елда Мәдәни инициативалар президент фонды ярдәме белән гамәлгә ашырылган. Беренче елны 35 гариза алынган. Шулардан режиссер-педагоглар командасы 4 мәктәпне сайлап алган. Тукай районының Новотроицке, Петреш районының Богородске, Буа районының Кыят һәм Яңа Шешкәп авылы мәктәпләре. Эш нәтиҗәсендә Яблоневый сад, Киатская коса, Так все вечеринка һәм Чисто чиста спектакльләре куела. Казанда спектакльләрне 400-дән артык тамашачы карый. Яңа Шешкәп авылы укучылары белән куелган Чисто чиста спектакле Казандагы Артмиграция, Әлмәттә үткән Кара күз фестивальләрендә, шулай ук иҗат биләр форумда күрсәтелгән. 2024 елда проект «Татнефть» хәйрия фонды ярдәме белән гамәлгә ашырылган. 50-дән артык гариза алынган. Шулардан Балташ районының 3 мәктәбе, Бербаш, Нинагер һәм Сипья мәктәпләре сайлап алынган. Казан режиссерларының, драматургларының һәм хореографларының 3 командасы мәктәп укучылары катнашында театр «Гаражан», шәһәрлеләр театры форматында «Ишет мине», «Сөйлә», «Уен» дигән 3 спектакль куйганнар. Былтыр спектакльләрне 600-дән артык тамашачы күргән. 2025 елда проект Касоба районының Олы Кибәше, Арша районының Наласа һәм Лаеш районының Усат мәктәбе укучылары кушылган. 2 атна дәвамында Илнур Гарифуллин, Камил Гатаулин, Ай Әхмәтова, Дина Сафина, Талия Тухватуллина, Әсел Баһауддинова, Зөләйха Камалова кебек режиссерлардан һәм сценаристлардан торган 3 команда мәктәп укучылары белән дуслар җыелган җирдә Наласа әкиятләре һәм открытый микрофон тинс спектакльләрен куйган. Бу проектка мәктәпләрне сайлап алу үзенчәлекләре белән «Живой город» фондының пиар директоры Валерия Завьялова таныштырды.
Сначала мая мы объявляем open call и собираем заявки от школ, от деревень, от тех, кто хочет поучаствовать в нашем проекте. Для нас очень важно, чтобы участие было целиком добровольным. Когда мы рассматриваем заявки, мы читаем обоснования, и мы должны понять, что действительно с нами хотят работать, и им это нужно, а не нам нужно. Когда мы отобрали заявки, мы едем с техническими визитами в школу. Наши режиссеры и педагоги едут в каждую школу, работают с ребятами, проводят с ними тренинги, игры, знакомятся. И далее у ребят есть время и возможность решить, хотят ли они принять участие в нашем проекте. Они уже представляют после технической встречи, что будет, что с ними будут делать, как они будут проводить это время. И потом те ребята, которые согласились участвовать в проекте, уже во время активного этапа с июня начинают заниматься педагоги в деревнях, уже 2 недели проводят тренинги, игры, знакомятся, проводят время вместе. В результате возникают сценки, и позже уже они превращаются в спектакль. Кроме того, спектакль и сценки не про какие-то отвлеченные темы, а именно про самих детей. Все наши режиссеры исследуют мир детей, исследуют, что им интересно, чем они живут, какие у них боли и проблемы, и обо всем этом ставят спектакль. При этом у спектакля может быть любой разнообразный жанр.
Дуслар җыелган җирдә Саба районы Олы Кибәше авылы мәктәбе укучылары белән куелган әлеге спектакль балалар белән төрле темаларга сөйләшүдән туган. Перформанс башланыр алдыннан тамашачыларга шул язмалар тәкъдим ителде. Фикерләр төрле. Кемнеңдер авылдан китәсе килә, чөнки шәһәрдә мөмкинлекләр күбрәк. Җырларга, биергә өйрәтә торган түгәрәкләр дә бар. Авылда калырга теләүчеләр дә юк түгел. Ләкин бер уртак фикер Оларның барсы да диерлек дусларын югалтудан курка. Менә шушы кыска үзек-түтек әңгәмә барганда, сәхнәдә спектакльнең төп катнашучылары 5 кыз пайда була. Алар туп атып уйныйлар һәм шулай бер-берсе белән таныштырып баралар. Алга таба спектакльнең сулыш, һава дип аталган хореографик өлеше башлана. Заманча музыкага балалар төрле хәрәкәтләр ярдәмендә үзләренең тормышы, көндәлек мәшәкатьләрен күрсәтәләр. Сүз өлешендә исә һәрберсенә үз талантын күрсәтү мөмкинлеге бирелде. Мәсәлән, Гөлина Хөснединова һәм Азалия Шакирова акапелла Ашытау һәм халкыбызның мактаулы егет җырларын башкардылар. Алина Бәшәрова исә укытучысы белән берлектә язган шигырен укыды. Перформанс актерларның гүл утырту күренешен сәхнәләштерү белән тәмамланды. Спектакльнең режиссеры Илнур Гарифуллин сөйли.
Когда я еду туда, я подумал, что мне хочется узнать одну такую вещь, почему и как, например, деревенские дети отличаются ли они вообще от городских. Если честно, по их мечтам и желаниям они не отличаются вообще. От того, как они действуют и что говорят, они тоже не отличаются. То есть они такие же дети, такие же развитые, даже иногда более умнее, чем те городские, которых мы видим где-то здесь, на площадках, в домах, в школах. Но есть одна вещь, которая их сильно отличает. Эти дети приучены с детства к созиданию, то есть к работе с землей, к тому, что они с утра встают и выводят какую-то скотину в поле. Они сажают, они поливают. И тем самым эти дети, которые являются детьми, в какой-то степени уже соприкоснулись с тем, что обычно должны делать взрослые. И вот эти дети, наполненные природой, мне показались очень интересными и очень сознательными. Другой момент, который я заметил, что многие ребята, которые попали ко мне, уже находятся в таком переходном моменте. То есть в скором времени они покинут свое село, им придется ехать в город, чтобы поступать, и они покинут вот это. Свой дом. И мы начали размышлять и вести диалог именно на эту тему. Как они себя чувствуют, что они хотят. Хотят ли они уезжать? Кто против, кто за? И что они в большей степени боятся потерять. И многие из них сказали такую вещь, это друзья. Дусмар. И здесь нам показалось это очень важная вещь, потому что деревня-то это небольшая, община, село, неважно, ну, то есть это не Лаишевский район, не Лаишево, где там почти что маленький городок, а там всего лишь в районе 50 детей, все разного возраста, но все же они очень сплоченные, и они будут помнить друг о друге. И вот, это вот, вот этот вот момент, что они будут помнить именно о друзьях, и они боятся потерять друзей, мне кажется, что вот именно большие кипячи говорят о том, что они там стали родными, именно дети друг другу. Притом там очень огромная, колоссальная местность, она просто покрыта неприкосновенной природой, там какие-то горы, там невероятные виды, и вот эти дети, они находятся вот в этом месте, и они его впитывают. И мы как раз размышляли об этом. И весь наш спектакль, такой перформанс, он направлен именно на то, что дети стоят перед каким-то выбором, и при этом они умеют делать одно. Это уже такой взрослый шаг, это созидать. И для нас главное было, чтобы они смогли успокоиться, сосредоточиться, потому что, находясь перед этим главным моментом выбора профессии какой-то или перехода дальше, им нужно было успокоиться, поговорить с самим собой. С самим собой, друг с другом, с родителями. И вот это главный наш месседж, который мы попытались разработать и добиться. Также большое количество тренингов сделали, также гуляли с ними, да, потом в какой-то момент мы даже получили за это нагоняй, за то, что мы гуляем с детишками. Вот. Но дети сами нам хотели показать все места, где они играют и развлекаются, мы как бы дали им эту возможность, потому что нам же важно вот как раз по главному ключу этого проекта, именно чтобы дети стали видимы, чтобы их послушали взрослые люди, где они гуляют, что они едят, что они хотят делать, как они хотят жить, или что они в данную секунду, о чем они в данную секунду мечтают. То есть я надеюсь, что у нас это в больших кипячах получилось.
Біз шулайық достар жиылған жерде спектаклін Қозанға алып келген Соба районы Ұлы Кебеші ауылы мектебі оқушылары һәм оқытушылары белән дә сөйләшеп алдық.
Мин Камалова Дидара Рушановна булам. Ұлы Кебеші орта ғылым білім беру мәктәбенең тәрбия эшләре буенча директор урынбасары. Әлеге проектны безгә тәкъдим иткәч, без заявка җибәреп карарга булдык. Һәм безнең заявкабызны кабул иттеләр, һәм безгә инде шушы проектта катнашырга чакыру килде. Һәм без бик сөендек, әлбәттә. Һәм бик теләп катнашырга булдык, чөнки бу безнең укучыларыбызга менә иң мөһиме авылдагы балаларга бик зур мөмкинлекләр бирә. Без инде башта мына ышанып карамасак та, ахырдан нәтиҗәсен күргәч, без бик сөендек, чөнки балаларыбыз инде шушындай талантлы, без аларны сәхнәдән генә күргән ниндидер шәхесләр белән үзебезнең авылыбызга килеп, безнең белән аралашып, нәрсә булса эшләгәннәрен күргәч, без инде бик сөендек һәм шатланып, шушы Казан шәһәренә килдек һәм балаларыбыз шушында бик теләп катнаштылар.
Ә мәктәптә театр түгәрәге бар
иде? Әйе, бездә, әлбәттә, мәктәбездә яшь талантлар дип исемләнгән түгәрәк эшләп килә. Ул безнең район күләмендә һәрбер мәктәбездә бар. Безнең мәктәптә дә ул бик яхшы эшләп килә һәм инде шушы укучыларыбыз йөри анда. Бик күп конкурсларда шулай катнашалар. Үзе безнең районыбызда безнең шулай шушы театр түгәрәгенә йөрүче укучыларыбызның чи бик зур концертлар, спектакльләр куялар һәм безнең укучыларыбыз да анда бик актив катнашып, бик зур уңышларга ирешәләр.
Бик зур рәхмәт. Әйдәгез кызлар белән танышып китик. Исемегез, фамилиягыз?
Мин Шакирова Азалия.
Мин Хустандинова Гүлине.
Мин Хайруллина Азалия.
Мин Башарова Алине.
Мин Шарафиева Зиле.
Менә син бит инде җыр да җырладың, әйме? Менә катнашу ничек булды, нәрсәләр күбрәк ошады, шулар турында сөйләп китсәңез безгә.
Миңа зур бәхет булды инде монда килеп катнашырга, чөнки мин бәләкәй чактан ук телевизордан җырлый торган апаларга сокланып карап торам. Мин үзем дә һәрбер мероприятияларда җырлыйм, собаларга барып, монда катнашып, мин җырлый алдым, Казанга килеп күрсәтә алдым үземнең җырлый алганымны.
Менә Гүлине дә шулай җыр башкарды бит әйме. Гүлине, инде син үзең дә болай җырлыйсыңмы? Нишегрәк, нишәләр билгеләренә укыйсың шул турында?
Үзем дә җырлыйм. Минем әтием безнең авылда клуб булып эшли. Ул куйган бәйрәмнәрдә җырлыйм. Билгеләрем бик әйбәт, 4-5.
Алай әтиең шундый вазифада эшләгәч, сәхнәдә дә гөләйме?
Сәхнәдә дә булам, әйе. Тагын без концертлар белән төрле авылларга йөрибез. Шунда да җырлыйм.
Уңышлар сиңа
гадәттә.
Минем исемем Азалия. Мин 7-нче сыйныфны тәмамладым. Театрда катнашу бу минем зур теләгем ие. Мин Кибеш мәктәбендә дә театр кружогына йөрим. Без бу театр кружогына йөреп, бик күп уңышларга ирешәбез. Мин моңа бик шат.
Менә нәрсә истә калды бигрәк тә эшләгән вакытта?
Абыларда бик әйбәт иде безнең. Безнең белән бик әйбәтләп эшләделәр. Без дә бик аларга рәхмәтлебез. Шигырьләр дә язырга яратам. Укытучы апам белән язган бар. Шунда сәхнәләргә сөйләп, сабаларга барган бар.
Зилә, менә сөйләде. Сезгә нәрсәләр эшләттеләр? Ниндирәк күнекмәләр булды? Ниндирәк күнегүләр, тренингләр булды?
Иң беренче көнне без көнебезне танышу кичәсенә биргән идек. Таныштык, якынрак ачты үзебезне, абыйларга нинди һөнәрләр, нәрсә эшли беләбез без, үзебезне күрсәтергә тырыштык. Алар безне тагын да ачып җибәрде. Алдагы көннәргә килгәндә без төрле күнегүләр эшләдек, театрга кагылган күнегүләр. Аннары соңрак инде театрга әзерләнә башладык. Куратор абыйларыбыз безнең авылны яраттылар, шуның буенча видео төшерделәр. Ул видеоны карауга безгә шундый күңел тулды безнең. Без белмәгән җирләр хәтта бар икәнен күрдек. Дус кызларыбыз белән шунда хәзер барырга торабыз инде.
Абыйларыгызны татар теленә өйрәттегезме?
Алар безне рус теленә өйрәттеләр, татар авыл булгач, без аларны татар теленә өйрәттек.
Алга таба син театр белән бәйлисең киләме тормышыңны?
Әйе, миңа бу театрда катнашу үземне ачып җибәрергә мөмкинлек бирде. Мин хәзер үземне иркенләп тота башладым. Минем алай беренче тапкыр гына түгел иде сәхнәгә чыгуым. Сабар районы кишкебе шалында заклуб болып эшләгәчтен шулай үзенең концертларында, төрле чараларында катнаштыра иде. Сәхнәгә менәргә иң беренче адымымны этергеч бирде минем әнием, аңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Икенче чиратта укытучым Әнисе Фәйелевнага әйтәсем килә. Әнисе Фәйелевнага, ул минем татар телемне не боятып, шуның кадәр күп чараларда катнашырга этергеч бирде. Без аның белән аннары төрле шигырьләр, әсәрләр, мәкаләләр язабыз, Көмеш Кыңгырауга, Ялкын журналларына. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә.
Күңелле юллар сезгә барыгызга да.
Олы Кибешу аулы мәктәбе укучылары белән режиссер Илнур Гарифуллин сәхнәләштергән «Дуслар җыелган җирдә» спектаклен тамашачылар да үз итте. Хәзер аларның фикерләрен тыңлыйк.
Мин сезнең әнисенең бер туган сеңлесе булам. Олы Кибешу мәктәбен бетереп чыкканга минем быел 18 ел. Үзебезнең Олы Кибешу мәктәбендә шушындый талантлы матур кызлар Қазанның милли китапханәсенә килеп шушындай матур чыгыш күрсәткәннәре белән шын күңелдән сөенеп, алар өчен шатланып, горурланып утырдым. Кызлар, молодцы, әфәрин. Сезне өйрәткән һәрбер җитәкчегә, барысына да әти-әниләрегез исеменнән, үземнең исеменнән рәхмәт әйтәм. Сез молодцы, сез безнең авылыбызның Саба районының горурлыгы. Алдагы тормышыбызда Мин үзем тумышым белән кеше кибеш авылыннан алар инде төрләттән. Кунакка кайткач, сеңлемне телефоннан сөйләшәләр дә кызлар белән мәктәпкә җыелып, шушы чыгышына, шушы театр өзеген кабатларга барулары белән мин шаккатып утырган идем. Ә хәзер мин горурланып утырдым. Кызлар, сез молодцы. Сезнең һәр чыгышыгыз, һәр сулышыгыз өчен горурланып утырдым. Молодцы.
Мин үзем дә Сабадан һәм махсус килдем бирегә. Кибешене күргәнем бар, анда булганым бар. Һәм ничек икән ул менә үзебезнең райондаш укучы кызларның фикерләре, алар нинди дәрәҗәдә ихлас булыр икән дип килгән идем. Һәм минем сорау бар оештыручылар кураторларына. Ничә егетләр юк? Гомумән, сезнең класста егетләр бардыр бит инде дип әйтәсе килә. Һәм Бу махсус шулай уйланылган иде бе, чөнки без ишеттек әлбәттә егетләрнең тавышларын, ләкин күрәсе килгән егетләрне дә алар бит инде үзара барып бәйләнәләр һәм мәсәлән үзебездә авылда яшәгәндә без мәктәптә укыды, алар таралышкач инде бездә кызлар гына калган иде күн беренче сыйныфка. Шуңа күрә шундый рәхмәт сорау һәм бик зур рәхмәт менә монда кибәчедән килгән кешеләр утыралар, алар горурланып утыралар, мин үзем дә горурланып утырдым. Әгәр мәктәптә укыганда да бер проектка чакырсалар, бик шатланып килә алган булыр идем дип. Шуңа күрә бу проектны бик хуплыйсы килә һәм алга таба да дәвамлы булуын телисе килә. Рәхмәт.
Когда мы приехали участвовать, изъявили желание только два парня. Но когда они с нами столкнулись, видимо, они поняли, что... Да, у одного парня был чемпионат по шахматам, поэтому он не смог, а второй просто не захотел. Поэтому у нас остались прекрасные девочки, которые, мне кажется, справились со всем, что мы задумали. Вот. То есть это просто было мало парней, это же все пожелания.
Кадерле дуслар, сез «Видимо-невидимо» проекты кысаларында әзерләнгән спектакльләрне тәкъдим итү чарасыннан әзерләнгән репортаж тыңлыйсыз. Ул Казанда Моң театр мәйданында үтте. Открытый микрофон «Тинс» спектакле Ой Әхмәтова, Динә Сафина, Регина Сәгитова тарафыннан Лаеш районы Усад авылы мәктәбенең 7 укучысы катнашында куелган. Спектакльнең режиссеры Динә Сафина сөйли.
Мы поехали и подумали, что будет интересно поработать с комедийным жанром, с формой комедии, точнее, со стендапом, и хотели предложить эту форму детям. Комедия вообще самый сложный жанр в мире театра, и непосредственно с Аймой уже работали в прошлом году в Альметьевске, но у нас была взрослая аудитория, и с этим я тоже сравнивала, как работать со взрослыми и с детьми, когда вы пишете стендап. И если взрослые у них лучше получается воспринимать какую-то теорию, то у детей с этим были проблемы, мы вот искали, как к ним подключиться, вот, что вы понимаете, у шуток, вот тут вот есть, там, допустим, панчлайн, здесь вот надо написать какой-то факт про себя. Им это все было очень неинтересно, мы пытались с ними, значит, играть, проводить какие-то тренинги, вот, вот это вот стандартные, знаете, вещи, которые есть в театре «Горожан». В какой-то момент, я помню, у нас мальчик там есть по имени Рушан, он так сел, а можно мы не будем вот ничего хлопать, тут бегать, давайте мы просто будем сидеть и разговаривать. В общем, мы в какой-то момент решили, что, наверное, надо послушать детей, сдались и просто около недели с ними разговаривали, потом как-то, естественно, сами появились тексты. И, в общем, это вылилось в таких в 7 штук стендапов. По поводу, значит, отличий. В прошлом году я работала, да, в селе Бурбаш вместе с Эдом Хайбулиным. Там мы выбрали форму хореографии, и кардинальное отличие заключается в том, что, во-первых, средний возраст детей, который был в прошлом году, выше, чем в этом. Соответственно, проблемы, которые беспокоят детей, тоже отличаются. Там дети были старше, и они уже задумывались о том, что да, им нужно покинуть родную деревню, ехать в город, учиться. Есть вот эта проблема сепарации, что они об этом переживают. Какие-то дети, прямо скажу, были из неблагополучных семей, поэтому они были где-то закрыты. И мы с Эдиком в прошлом году очень долго пробивались к этим детям, потому что, понятно, приезжают какие-то взрослые и что-то от тебя хотят, и ты почему-то должен им сразу все тут выложить и рассказать. И вот это вот... Большая часть времени в прошлом году была потрачена на то, чтобы детям доказать, что вы в безопасности, с нами искренне поделиться своими проблемами, и если вы не захотите, мы не потащим это на сцену никак. А в этом году дети были помладше, они... Я не скажу, что усады — это прям деревня, что вот с детьми, с которыми мы работали, для меня это, наверное, такой пригород Казани, поселок городского типа. Это тоже накладывает отличие на детей, потому что если в прошлом году, условно, у нас там приходил Мухаммед и говорил, «Минуэлли кателя барасабар», вот, «мне еще надо за скотом посмотреть или еще что-то», то здесь как бы дети приходили, и они такие, «вот круто, я не буду целый день дома, там, посуду мыть, еще что-то». Они как-то с удовольствием к нам приходили, и средний возраст вот такой вот, 11-12 лет, есть и постарше ребята, но, допустим, Аделя, у нее нет никаких проблем, она искренне переживает за то, что вот она помнит, в 4 классе у меня украли ручку. Понимаете, уровень проблем? То есть, если здесь дети переживают за то, что мне надо уезжать от родителей из деревни в город, то вот здесь вот какие-то такие, ты тоже думаешь, как-то это такое забытое чувство, потому что ты тоже вспоминаешь себя в начальных классах, как ты переживал в каких-то вещах, и для тебя это были проблемы такого космического масштаба, и что можно тоже об этом как-то пошутить и не посмеяться над собой, а посмеяться вместе со зрителем, там, со своими одноклассниками, с друзьями, которых образовались. И еще важное отличие у этих детей, они с первого дня, когда мы только их увидели, 3 числа, начали про себя открыто рассказывать. В этом плане они другие, потому что я помню, мальчик вот Наиль у нас есть, когда мы что-то делали, социальную хореографию, мы там спрашивали, меня ругают родители, все наши дети стали на сторону «нет», никого из них родители не ругают, и Наиль произнес такую фразу, «мои родители не ругают, они мне объясняют, где я был неправ». Не знаю, насколько это театр «Горожан», но, наверное, это все-таки можно назвать социальным театром. И да вообще у нас все сложилось, и дети, и тандем с Ай, мне вообще очень приятно и комфортно с ней работать. В прошлом году вот в селе Бурбаш мы создали чат с ребятами, мы до сих пор переписываемся. Там у нас была девочка Камиля, у которой были проблемы с коммуникацией, она прям была очень стеснительной, такая после этого проекта, я знаю, что там и друзья у нее появились, и все, в общем, с ней хорошо, и она, помню, ее родители меня нашли в социальных сетях, мне написали спасибо, потому что ребенок научился спать без родителей.
Арша районының Ноласы ауылы мәктәбе оқушылары белән режиссер Талия Тухватуллина, Әсәл Баһаутдинова, сценарист Зөйха Камалова, администратор Дарина Телешова куйган спектакль «Ноласы әкиятләре» дип атала. Анда барлыгы 10 оқушы катнашты. Һәр бер авылдагы сыман Ноласыда да төрле риваятләр белән бәйле истәлекле урыннар шактый. Авыл кырыенда урнашкан Рабиа һәм Низами чишмәсенең тарихын кем ничек итеп кенә сөйләми? Хәзер инде тарихи дөреслекне ачыклау да мөмкин түгел сыман. авыл риваятларын тирәнтен белгән буын китеп бара. Әнолосада яшәүче егет кызларга барсы да кызык. Алар үз әкиятләрен уйлап чыгаралар. Борын-борын заманда Нолосада әкият шактый заманча килеп чыга. Биредә мәхәббәт сюжеты да, бала шәхәтирәләре дә, шәхси тарихлар да, балаларны борчыган проблемалар да бергә үрелә. Мәсәлән, Илназ Галимҗановка җәй көне товар бирү пунктларының берсендә абыйсын алмаштырып торырга туры килә. Ни гаҗәп, ул дежурлык иткәндә кешеләргә караганда хайваннар, тавыклар, этләр, песиләр күбрәк керә икән. Яшүсмергә авыл сәрхүшләре белән дә кызыклы гына диалоглар корырга туры килә. Нолоса балалары төрле. Араларында әти-әниләренә, якын дусларына әйтмичә, интернетта яшертен генә бик күп язучылары булган блог алып баручылары да бар. Ләкин аларны кызыксыну, белергә омтылу һәм туган авылларын ярату берләштерә. Шулай булмаса, авылдагы кушаматлар турында шул кадәр мәгълүматны каян белерләр иде икән әле. Димәк, олылардан сорашканнар, үзләре кызыксынганнар. Һәм кызык кына фикергә килгәннәр. Ни өчен авыл янындагы чишмәләргә, тауларга, башка топонимнарга кеше исемнәрен, ә авыл кешеләренә хайван кушаматларын тагалар икән? Балалар авызыннан мондый сорауның яңгыравы хәтта олыларны да битараф калдырмый. Спектакльнең режиссеры Толия Тохфатуллина сөйли.
Без Арча районының Нолоса авылында эшләдек. Бу минем өчен ниндидер Рушәйтәнде личная история да булды, чөнки мин үзем бу авылда үстем, кичкенәдән. Һәм минем әби бабаем шу авылда. Кичкенә вакытта кебек мин ике атна авылга кайттым, һәм кызлар мине белән кайттылар, һәм без әбидә яшәдек, һәм көн саен мәктәпкә йөрдек, балалар белән таныштык. Һәм минем өчен шундый кызык иде. Без балалар белән сөйләштек дә, сез безгә экскурсия үткәрәчәксез дип әйттек. Алар безгә бу инде проектның 3-нче көне, 4-нче көне булгандыр, алар безгә авыл буйлап экскурсия ясый башладылар да, һәм мин авылымның 10%-ын да белмәгәнен аңладым, чөнки без барабыз, һәм мин балалардан сорыйм, без каясың, ни әйтәм, сез минең кире өйгә алып кайтып куясызмы, чөнки мин таба алмаячакмын кире юлны. Һәм ни өчен ул миңа мөһим булды, авыл да кеп кечкенә авыл, менә кайткач, Ася үзе хәзер Мәскәүдә яши, Казан кызы, аның авылга инде бик күп еллар кайтканы юк, ул әйтә, мин авылга кайткач, ощущение, что я смотрю все под микроскопом, диде. Һәм шуннан да авыл шундый кечкенә кебек, һәм бөтен әйбер шундый зур һәм якыннан күренә кебек, ләкин шундый кечкенә урында да, мин анда күп еллар кайтып йөргән булсам да, мин ул җирне белмәгән икәнен аңладым. Һәм балалар да үзләре өчен яңа урыннарны таптылар. Балаларга инде 14-15 яшь, һәм мәсәлән, без бер бала авылның икенче ягына алып бара, һәм икенчеләр әйтә, ә бу да алма бакчасы менә. Безнең өчен алма бакчасы ул авылның ягындагы бер агачлык иде, ди. Һәм балалар өчен дә бу шундый кызыклы булды, авылны яңа яктан ачу. Һәм дә әлбәттә театр ягыннан, практикалар ягыннан да алар өчен яңалык булды. Берничә ел элек авылда театраль түгәрәк булган, театр түгәрәге булган, ләкин анда, мәсәлән, бездә уйнаган балалардан ике бала гына йөргән бар иде. Һәм хәзер инде ул түгәрәк дә беткән, һәм алар театр белән шөгыльләнмиләр. Мәсәлән, бездә бар иде бер кыз, аның исеме Ләйлә, һәм ул актриса булырга хыяллана. Һәм әниләре аны аңламый, ни өчен ул актриса буласы килә аны, һәм алар аны күз алдына да китермей, ничек ул актер булып эшләргә, чөнки алар гомер буе авылда яшәгәннәр. Һәм балалар үзләрен театрда сынап карадылар, һәм үзләрен яңа шаштылар, һәм алар безгә көн саен әйтәләр иде, без спектакльне кайчан куя башлыйбыз соң инде, дип теге, без көн саен уйныйбыз, тренинглар үткәрәбез. Кайчан сез безгә әсәрне бирәчәксез, кайчан сез безгә репликаларны өләшәчәксез, һәм кайчан без инде үз сүзебезне өйрәнә башлыйбыз. Без бит дәнә теге түгәрәктә 2 ел куйган идек спектакльне, ди бер егет әйтәбез, Илназ исемле. Без 2 ел куйдык, һәм барыбер оялып итеп уйный алмадык без аны. Сез хәзер безне бер атнада спектакль ясатып базарга калдырасыз, дидем. Ләкин аннары инде алар аңладылар театрның нәрсә икәнен, һәр тарих, һәр нәрсә. Текст тулысынча ул аларның тарихлары, алар сөйләгән әйберләр, аларның балачагы, аларның бүгенге көне, һәм аларга асылда бит инде ничектер сүзләрне дә өйрәнергә кирәк бит, текстны да өйрәнергә кирәк. Алар үзләре турында сөйлиләр. һәм спектакль килеп чыкты, һәм без менә кызлар белән дә драматург Слеха Камалова, хореограф Асель Багаудинова, без нидер шундый тандемда эшләдек, без ничектер диге бүленеш тә булмады, без әсәрне дә бергә уйладык, уйны дә бергә куйдык, бүләрне дә хәтта бергә уйладык, һәм балалар белән бергә үзебезне ачтык, авылны ачтык, балаларны ачтык дип уйлыйм, чөнки алар менә хәзер инде бүген хәзер юлда алар, Башкортстаннан Казанга киләләр, һәм алар көтәләр менә профессиональ сәхнәгә кайчан керәчәкләр, алар инде фантазия итәләр, анда нинди идән икән, менә бездә анда мәсәлән топта идән һәм бездә клублар бар, алар анда әкрен генә шуа, без ничек уйнарбыз икән, анда туры идәндә ул бит бик тиз шуып йөреп, безгә аны куярга кирәк инде ничектер ди. Һәм анда 100 кеше зритель була дигәч, алар шаккаттылар. 100 кеше безгә кичә 40 кеше килде, һәм без борчылып беттек, ничек уйнарбыз икән ди. Һәм инде монда алар театрларга, экскурсияларга иләчәкләр, шуңа күрә бу алар өчен шундый сәяхәт. Алар һәрберсе список төзендә нәрсә алар алып баралар, список төзендә теге программадан тыш алар нәрсә карыйсылары килә Казанда. Һәм ул шундый мавыктыргыч, минем менә мин дә борчылам, Казанга үзем беренче тапкыр киләм кебек, һәм алар белән дә менә бу вакытны, бу көннәрне үткәрәсе килә.
Ә хәзер Ноласа авылы балаларына сүз бирик. Спектакльдә катнашкан яшь артистларны тыңлыйк.
Галимзянов, и мин 8-нче класста окуйм, 9-га күчәм инде. Елназны ничек кушылып киттегез, ул менә ничек эшләдегез шул турында сөйләп китәм. Без баштан да мәктәптә Сабантуйга бие иренәй. Алар килде дә, типа менә шундый әйбер була дигәр, видимо, не видимо проекты, шунда спектакль иренәбез дигәр. Мин мәктәм ярар дигәндә, сез генә без бөтен бер җыйга башладык. И шулай җыйлап, бергә әкиятләр уйлап ирендек. Югары турында без үзебез уйладык әкият. Кайберләре дөрес тә булуы мөмкин, ишетеп әйтелгән әйберләр.
Алга таба да мондай проект булса, син катнашыр идеңме?
Мин бик катып катнашыр идем.
Ә киләчәктә үзең кем буласың килә?
Әле уйламаган.
Уңышлар сиңа алга таба да.
Рәхмәт.
Мин Роя Сухатуллин. Азат малае, 11 яш.
Менә бу Наласа авылына ничек килеп эләктең?
Мин монда әби.
Ә менә Наласада синең иң яраткан урының кайсы урын?
Иң яраткан урын. Анда остагы юл и кая и мини пруд, кая без улиткаларны ловили. Янда әле это малай утонул.
Синең актер буласын киләме алга таба?
Мин не хочу инде, мин стендапер булырга хәтерлим.
Яга рәхмәт сиңа, яма уңышлар алга таба да.
Ноласа әкиятләре спектакле тамашачыларның көчле алкышларын җыйды. Спектакльгә карата үз фикерләрен әйтүчеләр дә булды.
Без шул авылда туып үскән кешеләр, үзебезнең бала чакка кайткан шикелле булды. Сез бер команда булып, шул кыска гына вакыт эчендә җыйнала, туплана алдансыз. Беренче чиратта, әлбәттә, ул җитәкчеләребезнең эшедер. Шул ук вакытта баланың үзенең күңелендә булмаса, аны бер генә җитәкче дә сәхнәгә чыгарлык итеп әзерли алмый. Афәрин!
Мин дә бер генә сүз өстәргә телим. Бөтен авылыбызны шулай итеп Татарстанга танытуыгыз өчен бөтенебезгә дә рәхмәт барлар. Әтебез исеменнән һәм әти-әниләр исеменнән бик зур рәхмәт әйтәсе килә шушы проектны оештыручыларга. Шулай ук инде аерым рәхмәтебез Талиягә, Даринага, Асияга, шуннан соң Зөләйхага, барысына да бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә безнең мәктәпне сайлаганыгыз өчен, менә безнең балаларыбыз өчен, балаларыбызга шушындый бик зур мөмкинлек биргәнегез өчен. Алар да инде бик теләп, шулай бит балалар, бик теләп, бик шатланып шушы проектта катнаштылар. Тагын да инде бу проектлар дәвамлы булсын, тагын очрашып, менә нәрсәләрдер оештырырга язсын, шулай бит? Бик зур рәхмәт сезгә.
Видимо-невидимо проектының 3-нче сезоны тамашачыларга ихлас, самими, авыл балалары тарафыннан куелган 3 спектакльне карау бәхетен бирде. Укучылар Казан үзәгендә урнашкан мөң сәхнәсендә вакытта кичергән бәхетле мизгелләре, аларның үз эшләренә җаваплы каравы, борчылулары, каушаулары залда утырган һәр тамашачының күңелендә авыздашлык тапты. проектның келешеге алға табада яқты болсын иде. Яшлык аланы тапшыруының шираттағы шығарылышы шушының білен тәмам. Оны эфир үшін Раил Содри, тауыш операторы Сония Хамматова біргәләп әзірләділер. Келесі шырашуларға қадар сау болығыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.